Zdravím celou baseballovou komunitu. Jirko, zdravím i tebe. Vítám vás všechny. Vítám vás všechny už u 15. dílu Monday Ballcastu. Jirko, 15. díl, kurník, to už začínám mít z toho takový lehce smutný.
Za chvíli jsme na stovce.
No, to nejde, ale spíš za chvíli máme konec sezony. No, už jsme blíže konce sezony než jeho začátku, takže...
Je pravda, když jsem se díval na rozpis zápasů, tak už jsem musel scrollovat hodně dolů. A už vlastně na konci pak chybí teď posledních 9, pak nějakých 10, 15 možná do konce sezony a je konec.
No právě, no tak. Ale samozřejmě pro nás tím sezona neskončí Monday Ballcastu, že jo, protože pak ještě se bude hrát reprezentace, pak Major League, takže pořád bude co rozebírat, ale přeci jenom ta Extraliga je nám nejbližší a my si opět podíváme, co se dělo, protože zase to bylo zajímavé. A my hlavně poznáme už po tomto týdnu první dva postupující do semifinále, ale k tomu se teda postupně dostaneme. Díval ses na zápasy, pokud se nemůžete na nějaké byly osobně, že jo?
Byl jsem dokonce na dvou tenhle víkend. Byl jsem na dvou. V pátek v Krči na zápase Eagles proti Třebíči a v neděli jsem byl na tom televizním zápase vlastně, co šel i na ČT Sport na Tempu proti Draku.
Jo, ten šel i na ČT Sport, takže ty jsi na rozdíl od nás teda viděl ten závěr, který bychom neviděli.
Jo.
Takže bohužel jsme měli trochu smůlu, ale když tak budeme si můžeme rozebrat tu sérii Draku s Tempem, protože Draci nakonec vyhráli a zajistili si postup jako první do semifinále letošního. No a první dva zápasy vypadaly z jejich strany, tak první, no, tam to bylo takové vyrovnanější, druhý už byl docela jednoznačnější pro Draky a ve třetím to byla fantastická jízda na obě strany, co říkáš?
Bylo to super, Draci ukázali, že i oni jsou k poražení, když se proti ním postaví dobrý tým. A vyhráli tu sérii 2-1, z toho jeden zápas, jak si říkal, byl jednoznačný, tam už to bylo po 7. směně, 10-0. Vlastně tam i manažer Tempa, Lubomír Čuhel, odházel několik směn na závěr. Bylo to vlastně podobná situace, jako když třeba v Major League přijde poziční hráč na kopec a už je to jenom takový ty udržovací nadhozy, aby ušetřili ten tým svoje lepší nadhazovače na nějaký další zápas. A to se vlastně Tempu vyplatilo potom v neděli, protože mohli použít AJ Phelan, že mohli použít ještě pána Dupala a nevyplýtvali si je už v sobotu.
No, i Lubo Čumel víceméně říkal po tom sobotním zápase, že už šetřili síly na nedělní zápas, jakmile se Draci rozjeli v té jedné směně, kdy, myslím, že to byla pátá směna, kdy dali 7 do běhu, takže Tempo už asi pochopilo, že proti Drakům na jejich hřišti nedokáže ten zápas otočit a nakonec se to ukázalo jako obrovská výhoda, jak říkáš, měli volné ruky na neděli, ale oni hlavně dokázali zlomit Draky na palce. Ono ten zápas se mě lámal v tom úplném závěru v 9. směně a myslím, že to bylo to nejzajímavější a proto mě strašně mrzelo, že jsem pak nemohl vidět tu dohrávku té 9. směny na ČT Sport, protože se jim to nějakým způsobem kouslo.
Tam nevím, co tam se stalo za problém, ale bylo to napínavý až úplně do konce. Vlastně několikrát v tom zápase se měnilo vedení a šlo se do 9. směny za stavu 4-5, respektive 5-4 vedlo Tempo. O to vedení pak přišlo, prohrávali 7-5, no a proti Vaškovi Taušovi dokázali potom skórovat zase 3 body v dohrávce té 9. směny vlastně na Volkov single Aleše Nepomuckého, což byl jeho, nevím, moc Volkov singlu určitě nedává. Má průměr v kariéře nějakých 180 average, takže pro něj určitě perfektní zážitek a pro diváky taky.
Jinak ty jsi také na Instastories zmínil jednu zajímavou věc z této série. Pája Bucký odpalil další homerun, takže už má jich 165. baseballové extralize a zase posunul ten rekord, takže kdo sbírá nejnovější baseballové kartičky, tak už neplatí ten rekord, který je zmíněný v Historical Moments na těch inzertech, ale protože Pája ho posunul zase o něco dál, teď si nepamatuju přesně tu cifru, budeš to vědět, Slavy, kolik?
Homranu?
Ne, homranu, jaký věk přesně měl, kolik? 48?
48 let a nějakých 250 dní, něco takovýho. Nevím to přesně z hlavy.
No ale Pája rozhodně nevypadá, že by chtěl končit, protože pořád je platným hráčem Draku, jo? Ten jeho palkářský průměr v letošní sezóně je stále slušný, dokonce lepší než u některých hráčů pořád, zejména těch mladších, kteří tam dostávají příležitost. Takže Pája Bucky ještě má co dát. No ale...
Už jsem to našel. Je to 48 let, 254 dnů.
No, to je takže... za chvilku 49 let Pája, že jo? Takže...
Vlastně o necelý rok vylepšil svůj vlastní výkon z loňska.
No. A už nyní jasné, tak jediný, kdo by ho mohl překonat, tak je Aleš Navrátil, ale ten už nepálí tolik do dálky a navíc už ani tolik nechodí na tu pálku, jak to bylo čas počátku sezóny, kdy měli více zraněných Eros, než je tomu nyní.
Na druhou stranu pořád hraje v Ostravě na krátkém hřišti, takže nějaký homerun tam může padnout kdykoliv. Ještě to není to rozhodně uzavřená statistika.
Je pravda, no, takže Pája versus Aja, takže aktuálně vede Pája, takže tento souboj generační, nebo generační z těch starých kart ještě bude pokračovat. Už vypadal z něho Martin Střítecký, Marek Rejman sice ještě hraje, ale už tež tolik příležitostí nedostává a hlavně teďka v technice hraje spíše v nadstavě, takže nehraje nejvyšší soutěž, dá se říct, takže uvidíme, jak se to vyvine dál, bude to zajímavý sledovat.
A nebyl to zároveň jenom rekordní home run, ale byl to i rekordní RBI, číslo 855, nikdo jich nemá víc v extralize, a byl to i rekordní doběh, 746, nikdo taky nemá víc než Pavel Bucký, takže všechny tři tyhle ofenzivní statistiky, které jsou samozřejmě na sebe hodně blízce navázané, tak tím homranem vylepšil.
Ono se dá říct, že Pája vlastně skoro s každým hitem posouvá různé rekordní statistiky kupředu, kromě teda hitu, protože tam má navrch Aleš Navrátil, až nějakou dobu mít bude. To si dovolím říct, že možná ho ani Pája nepřekoná, to by musel hrát ještě hodně dlouho, ale kde nikdy neví s Pájovou formou a hlavně s jeho fyzickým fondem, protože on pořád jako ten fyzický fond má lepší než mnozí mladí hráči, že jo? Je to vidět i na tom, jak chodí v zimě na běžky, různé ty dlouhé...
Vytrvalostní závody.
Ano, jo, tak, myslím, to jsem chtěl říct. Jízerská 50 a podobně.
Vasův běh ve Švédsku letos, že jo? No. Jestli si dobře pamatuju z Instagramu,
tak.
Neuvěřitelný.
Klobouk dolů. Dobrý, pojďme se teda posunout na další sérii, a to je další série, na které jsi byl, ne? Ještě chceš něco?
Ještě bych rád dodal tady k drakům jednu zajímavou věc, a to Juan Jaime, nadhazovač draků, který drží pořád nulu v kolonce umožněných doběhů. Má vlastně po 8 zápasech v extralize a po 29 směnách 51 strikeoutů a 0 obdržených bodů. A já jsem se díval, jestli to není náhodou nějaký rekord český, tak zatím není. Ryan Johnson v loni vydržel 33 směn bez obdrženého bodu a Radim Chroust dokonce v roce 2017 vydržel 39 směn. Takže je to momentálně třetí příčka. A těch 8 zápasů bez umožněného bodu v řadě taky není rekord, protože Martin Schneider jich měl 9 a to hned dvakrát za kariéru. Jednou to bylo na přelomu let 18-19 a pak vlastně na přelomu let 19-20, kdy vždycky přes tu off-season tam poskládal na konci sezony a na začátku té další 9 zápasů v řadě, kdy nedopustil žádný doběh. Takže příštím zápasem může Jaime vyrovnat tenhle rekord. A kdyby náhodou teda vydržel ještě 10 směn bez bodu, tak dohoní i Radima Chrousta.
Na druhou stranu je potřeba zmínit, že Martin Schneider to sbíral spíše jako closer. Takže na rozdíl od Jaimeho, který sice občas nastupuje i jako reliever, ale více mě více zápasů už teďka startuje, než dohazuje, takže těch směn má více.
Ono to tak vypadá, ale mě to samotného překvapilo, že on startoval zatím jenom třikrát z těch 8 zápasů, takže...
Ale ty relievy má zase kolikrát hodně dlouhý.
Relievy má dlouhý třeba 3-4 směny, to je pravda, ale aby šel od první směny, tak to se stalo jenom vlastně teď po třetí.
Jak já těch dračích výkonů jako vždycky docela dost, ale pojďme teda, nebo teda skvělých výkonů jako draku je vždycky celkem dost. Hodně se mi líbí, jak dračí sestavy, bože, já se dneska neumím vykoktat, hrají mladí hráči, ale kromě nich já eviduji takové probuzení Jakuba Heitmara. Tam se mi zdá, že po té loňské sezóně, kdy to z jeho strany nebylo tak úplně dobré, tak zdá se mi, že v letošní sezóně chytil druhý dech a je to Jakub Heitmar jako za mladá, jako za starých časů.
To určitě musím souhlasit s tebou. Já už v loni jsem ho trochu vnitřně odepisoval. Už jsem si říkal, že 34 let... už v reprezentaci možná, nevím teď, jestli skončil, asi ne, ještě hraje vlastně.
Ne, on se vlastně teďka vrátil, že on sice původně oznámil konec, ale
vypadalo to, že už jakoby skončí s reprezentací a že už pak třeba nebude tomu baseballu tolik věnovat, ale není to pravda, on naopak se vrátil skvěle, v základní části měl průměr 333, dal dokonce home run po 3 letech zase. A i teď v nadstavbě pořád se mu daří, takže je to náš nejlepší, nebo jeden z nejlepších infieldrů a rozhodně reprezentant, který ještě má co říct.
A je to dobrá zpráva také pro reprezentačního kouče, protože před blížící se kvalifikací právě potřebujeme, aby tyto klíčoví hráči jako Jakub Heitmar tu formu měli, takže ať mu to vydrží až do září. Jinak draci také zaimponovali tentokrát do týmu, dostal příležitost, debutoval mladý Michal Šindelka, který se ukázal dobře také na pražském baseballovém týdnu, takže za to také tleskáme. A taky si připsal, myslím, první hit ve své kariéře, takže super. No, ale pojďme teda na další sérii, ať se nezabrzíme jenom u této první, a to je teda druhá zmíněná, která si byl, Eagles versus Třebíč, a musím říct, že ta mě neskutečně bavila, protože 3 stejné výsledky, samozřejmě ne se stejným vítězem, ale skóre bylo 3x úplně stejné, 3-2. To jsem snad ještě v 3 zápasové sérii, nepamatuji si, že bych to viděl.
A vždycky vlastně vyhrál 3-2 ten domácí tým, což je taky zajímavý. A vždycky ten průběh byl hodně podobný. Po 6 směnách to bylo vždycky... Jo, v tom posledním zápase to neplatí, pravda, ale vždycky prostě se šlo do koncovky za stavu 2-2, až potom ten domácí tým to jedním bodem urval na svou stranu. Ať už to byl home run Martina Červenky v neděli, nebo nějaké další hity. Prostě Eagles potřebovali vyhrát tu sérii, což se jim nakonec podařilo, a pro Třebíč už to teď bude hrozně, hrozně složité. Už v podstatě jediná jejich možnost, jak se dostat do semifinále, je porazit Draky o tomto příštím víkendu 3-0 na zápasy. Nesmí ani jednou prohrát už, takže tam to úplně nevidím jako pravděpodobné, ale stát se může všechno.
A nejenom, že by je potřebovali porazit ve 3 zápasech, ale ještě by museli doufat ve shodu dobrý výsledek ostatních zápasů.
To je pravda. Takže... museli by doufat, že Eagles nevyhrají ani jednou a že Arrows taky pokazí. Takže...
už to nemají ve svých rukách.
Ta šance Třebíče už je hodně minimální, ale je to.
Protože ty jsi říkal, že Eagles potřebovali vyhrát, tak samozřejmě potřebovali zvítězit i Třebíč, jo? Protože kdyby zvítězili v této sérii, tak zase naopak by měli oni tu výhodu, kterou Eagles mají nyní, že jo? Protože zaprvé Eagles se jí odpoutali na 4. místě od zbylých 2 týmů, které jsou pod nima, takže vstoupí do další série v lepší pozici. Jinak, ale co mě zaujalo na této sérii, my jsme to tady víckrát zmiňovali i v našem volcastu, že Andrew Greer nevypadá jako úplná posila, ale tento víkend byl fenomenální.
Tento víkend se mu hodně podařil, hlavně ten nedělní zápas, kdy odházel complete game se 14 strikeouty, jeden umožněný doběh, tedy dva celkově, 19 prošvihnutých nadhozů, tož to je jeho zatím letošní maximum, 86 game score, nejvyšší vlastně game score pro Eagles za dlouhou dobu, myslím, že druhé nejvyšší celkově. Teď to ještě zkusím najít, kdo má ten rekord, ale tuším, že to byl Jason Jarvis.
By mě nepřekvapilo jeho perfect game, je to možný?
A tak ještě Tomáš Dufek 2017. Já myslím, že Jarvis nehodil perfect game za Eagles, ale že
ale
to bylo ještě
draky, ano, máš pravdu.
Někdy dřív za draky.
Za draky, ano.
Takže to byl skvělý výkon od Greedera. A docela vlastně překvapivý a zároveň, kdyby se mu tohle podařilo i o příštím víkendu, nebo potom, pokud by se Eagles dostali ještě do semifinále opravdu, tak to najednou trochu mění tu situaci ještě, že Eagles i k Tomáš i Důvkovi by měli dalšího super kvalitního startera.
Na druhou stranu, ale musím jedním dechem dodat, že taky nastupoval proti Pálce, která je v top 6 jednoznačně nejslabší. Protože Třebíč, sice ty výkony nadhazovačů jsou velmi dobré, ale jestli se nedostanou do top 4, teda do semifinále, tak to bude zejména díky tomu, že jejich velkou slabinou v top 6 byla Pálka.
No, to máš taky pravdu. No. Zatím pálí s týmovým průměrem 191, bez home runu, OPS, čili on base plus slugging je 0,478. To je normálně se pohybuje tak mezi 600, 700, 800 a oni nemají ani 500, takže hodně, hodně nízko. A v podstatě jediný, kdo tam tak nějak pálí, je Jalen Williams, Ryan Johnson a Lukáš Malý. Ale k ním se zatím nedokázal nikdo přidat. A je to vlastně už celou sezonu takhle nějak, tahle trojice, ty první tři pálkaři, pokud teda Johnson hraje, on ani vlastně v téhle sérii moc jako na pálku nechodil, až spíš ke konci těch zápasů, tak tihle tři pálkaři prostě pálí skvěle. Jalen Williams je jeden z těch úplně nejlepších pálkařů v extralize, ale za nimi je tam hrozná mizera.
No, dá se říct, že víceméně Třebíč teďka nyní ví, na čem musí pracovat zimně. Možná, protože hlavním trenérem je Jeffrey Barto, který je nadhazovač, tak dá se, je vidět ta jeho práce s těmi nadhazovači, protože Třebíč opravdu letos ti nadhazovači mladí vypadají velice dobře, ale možná by stalo za zvážení angažovat někoho v trenerském týmu, kdo se bude přímo věnovat speciálně pálkařům a trošku zlepšit ten trénink, protože ty podmínky v Třebíči jsou, mají tam tu halu, ve které se můžou připravovat i v zimě, takže Třebíč, co si budeme povídat, s největší pravděpodobností asi to semifinále neudělá, ale rozhodně si letos neudělal jeho studu a také vidí, kde ty slabiny mají a mají na čem pracovat. Ten tým mají relativně ještě mladý, takže v příštích letech se můžou vyšvihnout třeba jako letos tempo, hroši a tak dále, takže dokážu si představit, že takovýto progres stejný bude pokračovat právě i v Třebíči na Vysočině, ale samozřejmě musí na tom pracovat, musí si uvědomit, kde mají ty slabiny a dál na nich makat, teda aspoň z mého pohledu.
Rozhodně, no. Ty jsi zmínil, že mají dobrý nadhoz. A teď se tady dívám na ty statistiky z nadstavby a oni opravdu mají 3,49 ERA, což je druhý nejlepší výsledek zatím ze všech těch šesti týmů. Dokonce jsou i o něco lepší než Draci Brno. Ty mají 3,64. Takže na nadhozu je to ze strany Třebíče perfektní, což bylo vidět i na té sérii s Eagles, kdy vlastně v žádném zápase nedostali víc než 3 body, ale zároveň sami neskorovali víc než 3 body a dvakrát skorovali jenom 2, takže...
A to zrovna hráli proti Eagles, kteří mají ten nadhoz zase relativně slabší, aspoň podle statistik. Takže pokud se nemluví, tak do této série vstupovali Eagles s ERA větším než 7 a byli na posledním místě, co se týká týmových statistik nadhozu, takže Třebíč opravdu mohla to urvat na té pálce, ale tam to neurvala. A myslím, že právě tam, jak už jsem to zmínil jednou, to, že nepostoupí do semifinále, bude zejména na úkor toho, že mají slabou pálku.
Rozhodně.
Tak pojďme teda na poslední sérii, protože tam se také děly věci také velice důležitá, zejména pro Rose, protože ti potřebují, my jsme to zmiňovali už v minulém podcastu, potřebují vítězit, jestli chtějí obhájit titul, jenomže oni nakonec sérii s Rochy prohráli a trošku se jim ta vidina semifinále začíná vzdalovat.
A přitom to začalo tak hezky. Jakub Malík hned v prvním utkání v pátek odpálil svůj home run číslo 100, který zároveň znamenal i RBI číslo 600. Měl to takhle hezky najednou. Ten home run číslo 100 vlastně znamená, že jako pátý hráč historie překonal tu stovku a dokonce jako teprve čtvrtý hráč historie překonal 600 RBI, takže fantastický úspěch, naprosto elitní společnost, do které se dostal, nebo kam už dlouhodobu patří, ale teď s každým tím rekordem to jenom potvrzuje, že opravdu je tam právem. Ale Eros ten zápas nakonec prohráli 4-6, pak prohráli ještě i ten nedělní 2-6, takže celá ta série prohraná 1-2 a jsou na pátém místě a potřebují mít příští víkend aspoň o jednu výhru víc než Eagles. Potřebují se prostě na ně dotáhnout. Naopak Hroši můžou slavit svůj první historicky první postup do semifinále.
Mě hlavně zaujalo, protože my si pamatujeme si loni tu neskutečnou sílu Eros na pálce, kdy měli pálkařský, nebo takhle, měli na jeden zápas v průměru snad dvouciferný počet doběhů a teďka celé sérii proti Hrochům jenom 9 doběhů. S tímhle jako navíc proti týmu, jako jsou Hroši, kteří tu sílu na té pálce mají, že jsou tam přeci jenom Petr Čech, je tam probuzený Tyler Smith, zase odpadl další home run. Takže
teď jsi zmínil právě dva hráče, kteří v loni táhli ten útok Eros. A byli naprosto nepostradatelní a ti prostě teď odešli a nejsou tam a jsou v Hroších, takže Tyler Smith dával home run proti Eros zpátky na místě činu v Ostravě. A tam se ukazuje, že Ostrava prostě tyhle dva hráče hlavně, byli tam ještě navíc potom i Brad Holtz, Matěj Menšík, ale tihle dva nedokázala je ničím nahradit, nepřivedli žádné zahraniční posily, nepřivedli v podstatě žádné ani české posily, pokud nepočítáme Jakuba Vojáka, který tak nějak střídavě...
A tu cihláře.
No jasně, já myslel jsem teď pálkaře. Takže se zase nedá až tak divit, no, že neskórují body.
Ale jinak sobotu zase, abychom našli nějaké pozitiva, tak Alec Lemon zase parádní výkon a dokázal udržet tu hraší pálku na nule. Jo? Jako co se týká doběhu, jo? Protože nakonec Eros vítězili 3-0 a mohli právě ještě po tom sobotním duelu pomýšlet nad vyhranou sérii. A to se nakonec nestalo. Takže já nevím, jako osobně, když se na to dívám, tak Eros teďka čeká série s Tempem. Tempo stále má o co hrát, protože ještě může v tabulce přeskočit Rochy a mít v semifinále lepší pozici. A navíc ještě stále to semifinále, musíme říct, Tempo nemá zajištěné, protože kdyby prohrálo 3 zápasy, tak se klidně může stát, že Tempo ještě skončí mimo tu čtyřku. Jako, je to jako méně reálný, ale stát se to samozřejmě
může. Je tam pořád teoretická šance, když Eros vlastně vyhrají 3-0 nad Tempem a Eagles by vyhráli 3-0 nad Hrochy, tak potom se Tempo dostane na stejnou úroveň jako Eros na čtvrtém, pátém místě a měli by horší sérii, takže pak by byli vlastně těsně za branou semifinále. Ale ta pravděpodobnost, že se tohle stane, je taky hodně mizivá.
Ale samozřejmě, míček je kulatý, stát se může cokoliv, že jo? Takže Eros, dovolím si říct, že mají to hodně na hraně, aby vůbec do top 4 nebo do nejlepší 4 postoupili. Potom, co 5krát v řadě byli ve finále, tak by to bylo takové trošku, řeknu to, šokantní pro jejich fanoušky.
A devětkrát v řadě byli v semifinále.
No,
Takže by to byla poprvé po 10 letech by chyběly v nejlepší čtyřce.
Ty bys si měl tipnout, kdo z té čtverky, která aktuálně zatím nemá zajištěný postup do playoff, koho myslíš, že tam uvidíme? Nebo takhle, zeptám se jinak. Dokážu, protože na 5. a 6. místě jsou Eros a Třebíč, dokáže některý z těch dvou týmů podle tebe ještě semifinále udělat?
Třebíč typuju, že už ne. Tam už je to víceméně tak jenom jako matematická nějaká nízká pravděpodobnost, ale prakticky už hodně, hodně nereálná. Ale jestli to zvládne Ostrava, to jsem sám zvědavý, protože ani Eagles to nebudou mít jednoduché proti Hrochům. Oni budou muset uhrát aspoň stejné výsledky jako Ostrava, protože s ní mají vlastně horší tu vzájemnou sérii v nadstavbě. Takže pokud Ostrava vyhraje, Eagles musí taky vyhrát. Pokud Ostrava vyhraje dvakrát, Eagles musí taky dvakrát. A samozřejmě pokud Ostrava zvítězí ve všech třech, tak Eagles musí taky ve všech třech, jinak nepostoupí. Takže i oni mají taky nelehkou situaci. Takže já to vidím tam tak 50-50, jestli Arrows nebo Eagles.
Já jenom tak jedním dechem dodám, protože Eagles čeká zase série s Hrochy a v základní části zase Eagles dokázali Hrochy porazit 3-0 na zápasy.
To je pravda, no. Ale
a navíc Hrochům už to teď tím způsobem o nic nejde. Můžou šetřit síly na semifinále, protože dát příležitost spíše mladým hráčům, pošetřit trochu ruky, že jo, ať se ti jejich klíčoví hráči jako John Kennedy, Lukáš Erkoli a tak dále, ať si trošku oddychnou před těmi důležitými souboji, které už pro ně pak přijdou. No sám se zvědaví, jak...
Možná, ale zase Hrochům pořád hrozí, že skončí čtvrtí a šli by na draky, což taky určitě chtít nebudou. Takže myslím, že aspoň po jedné výhře půjdou ještě tvrdě.
Mm-hmm. No, tak bude to zajímavé, protože by to mě... No?
Ještě jsme nezmínili tempo, který teda má hodně, hodně slušnou šanci. Stačí jim jednou porazit Ostravu a jsou tam v semifinále už jistě. Ale tipnul by si, kdy byli naposledy v semifinále?
Jej, na to jsem se nedíval, už to bude hodně dávno. Bude to... Minimálně 10 let bych řekl.
Je to 18 let, naposledy v roce 2004, ještě pod názvem Tegola Praha, ještě se ani nemenovali Tempo. A bylo to vlastně v sestavě, kdy tam Jan Drábek, tuším, a Petr Baroch ještě za mlada dovedli Tempo mezi nejlepší čtyřku. No, na nadhozu byl Jakub Vančura a Lubomír Janda. Takže tihleti dneska už veteráni jsou posledními pamětníky semifinálové sezony na Tempu.
No, Tempa, to bude velmi zajímavé, protože i ten Skuja se mi zdá trošičku, že začíná ztrácet dech v těchto fázích sezony, že už ty jeho výkony nejsou tak dominantní, sbírá docela dost med zdarma, takže... I na jeho výkonech hodně bude záležet úspěch a neúspěch Tempa pak v dalších sériích, nejenom teď proti Eros, kterou budou hrát, ale i proti případně v semifinále, když by se tam probojovali. Takže bude to ještě...
Já bych neřekl, že ztrácí dech, ale prostě draci jsou poctivý, jako trpělivý útok, na který prostě se mu tolik nedaří. On startoval v 10 zápasech letos a 7krát z těch 10 startů hodil více jak 10 strikeoutů. Takže jenom 3krát to bylo méně a z těch 3 zápasů, kde to bylo méně, to bylo 2krát proti Drakům.
Ale já bych připomněl i minulý víkend proti Hrochům se mu taky nedařilo, tam měl dokonce až 7 BBček, jo, takže...
Ale zároveň 13 strikeoutů k tomu, takže tam to bylo takový divoký, že Hrošiho, máš pravdu, že ten zápas nakonec Tempo taky prohrálo, ale jestli si pamatuješ, nebo jestli se zdíval na pražský baseballový týden, tam Skujža startoval finálový zápas proti španělské reprezentaci a úplně je smáznul. Tam vlastně Španělé nevěděli vůbec, co dělat. A to byl hodně kvalitní tým, takže Skujža je pořád podle mě jeden z těch úplně top nadhazovačů, co v Čechách jsou.
No, uvidíme, kdo má víc pravdu, to mě strašně zajímá, to si někde musím poznačit. Tak, A já bych teda uzavřel teda tento týden Extraligy tím, že našli takovou oblíbenou anketkou nejlepší nadhazovač, nejlepší pálkař uplynulého týdne. Takže klidně začni, co říkáš, kdo byl podle tebe nejlepší na nadhozu teda. Koho nebo koho bys vyzvedl ty?
Tak já si vemu toho očividného asi kandidáta Andrew Grider. On se představil ve dvou zápasech, v jednom v pátek jako relief pitcher a potom v neděli vlastně startoval, odházel ten complete game, takže má na kontě 10 směn a dvě třetiny, 16 strikeoutů, jeden umožněný doběh, complete game, vítězství, super, super výkon a určitě ho budou chtít, určitě ho bude chtít zopakovat ještě i v té rozhodující sérii proti Hrochům příští víkend.
Tak jako za mě asi teda Juan Jaime, já už jsem ho minule vyzvedával, opět zase 12 strikeoutů utkání prostě proti dobře pálícímu týmu, takže opět nepovolil žádný doběh, takže to budu dál sledovat, jak se mu bude dařit. No a mezi pálkaři zase tady začnu asi já. Dlouho jsem svažoval, koho si tam zvolit, ale nakonec bych dal přeci jenom Martina Červinku, protože je opět 60% úspěšnost na pálce, 636 OBP. Opět, už jsme to zmiňovali, Martin Červinka prožívá aktuálně nejlepší sezonu ve své kariéře a opět velký příslib pro budoucnost Draku, protože ten právě Martin Červinka je jeden z těch hráčů, kteří mají přebrat tu zodpovědnost v tom týmu po těch hráčích, kteří skončili. Takže klobouk dolů.
No já bych vybral jednoho opravdu hodně mladého hráče. Jan Pospíšil z Hrochů Brno. 5 z 11 bez strikeoutu za celý víkend. Stahl 5 RBI a dal svůj první home run v kariéře taky. Takže gratuluju a pro mě hráč víkendu je Jan Pospíšil.
A ještě jenom takový bonus. Pavel Manzanero jako jediný hráč dal 2 home runy v tomto týdnu, takže to je jenom taková zmínka. Dal 3 hity a z toho dvakrát to poslal za plot, takže opravdu power hitter, jak se patří. Dobrý, tak tolik nechme teda Extraligu. Extraligou tento týden bych nechal i bokem nadstavbu Extraligu, protože z toho dělo hodně mimo a hlavně, co asi nejvíce zvedalo ze židlí české baseballové fanoušky, myslím hlavně v pozitivním smyslu, tak to byly výkony žákovské reprezentace ve Vidni. Díval ses tedy na ty zápasy?
A díval jsem se spíš na výsledky a pak jsem viděl ten závěr toho finále, ale k tomu asi určitě něco chceš říct ty.
No, jako za mě jako ano, my víme, jako Česká republika v této kategorii je dlouhodobě špičko v Evropě. Jo, zatím nikdo nemá tolik medailí jako Česká republika. A dá se říct, že vždycky, když začínají mistrovství Evropy žáků, tak já se těším, že z toho prostě zase cinkne. Jo, pak myslím, že stalo jen pár kardy, myslím, OP 2.18, že jsme skončili čtvrtí, jinak jako bereme medaile celku pravidelně, ale to zlato máme na poslední roce 2015. A tak nějak jsem doufal, že by to tento rok opět mohlo být a v tom finále, no, neskutečný drama to bylo. Musím říct, že já jsem okousoval monitor. Manželka, tato a i děti to prožívali se mnou, protože já jsem u toho, no neskutečně jsem byl do toho zahřáný a tak strašně jsem panděl, jak já už jsem by se mě klidil, už tak až tak extrémně ty zápasy neprožívám, tak to finále jsem prožíval neskutečně a musím říct, tak strašně líto mi bylo, jak to, že to těm klukům nevyšlo, protože byli dvakrát byli 3 auty od toho, aby získali ty zlaté medaile. Vždycky, když se to utkání nevybíjelo příznivě vůči němu, dokázali se do něho vrátit. Předvedli fantastické hry v obraně, to Němci neukázali ani zdaleka, tak skvěle, tak vyspělé hry v obraně, mentálně i prostě tím provedením technicky prostě dle mého si ti kluci ten titul zasloužili víc. Navíc to byla jejich první prohra na turnaji, potřeba říct, oni v základní skupině dokázali přehrát vysoko ty Němce, nezaváhali ani jednou, jo, dobrý. můžeme říct, že zápas Francii ten byl jako vlastně vyrovnaný, ale nezáváhali nikdy, dokázali jednoznačně porazit i Nizozemce a pak ten poslední krok jim nevyšel. Já jsem to psal dokonce i v tom našem fóru, že z tohohle pohledu mi právě double elimination přijde jako mnohem takový spravedlivější systém, protože je to fakt kruté pro ty kluky, že jedna jediná prohra na turnaji ve finále a zrovna je porazit tým, který taky už měl na turnaji jednu prohru, zrovna proti ním a docela jasná prohra, co si budeme říkat, ti Němci jako prohráli jasně. Takže, no mrzelo mě to neskutečně, na druhou stranu pořád je to úspěch, máme už myslím 5. stříbro, k tomu 7 zlatých medailí na mistrovství Evropy, to nemá nikdo. To nemá nikdo, druhé za nami v tabulce je Rusko, které teď pozvánku z jasných důvodů a očividných nedostalo a Bůh jestli ještě dostane i v dalších letech nebo v příštím roce, jestli třeba se nebudou muset prokousávat kvalifikaci, takže dovolím si říct, že tak jednoduše nikdo tu žákovskou reprezentaci nedoběhne a já už se teď těším, protože ti kluci vypadali strašně dobře na mistrovství světa, které se budou za chvíli hrát nad Tchaj-wanu. To odložené mistrovství světa, abychom to doplnili správně, protože to jsem měl původně hrát v minulém roce, ale všichni víme, že se kvůli covidu hrát nemohlo. Takže se těším, co tam ti kluci předvedou. A já si dovolím říct, že jestli si vezmou z tohoto mistrovství Evropy to pozitivní, tak by to mohli dostat i z té základní skupiny do toho super round. Strašně bych jim to přál, že aby... Bylo by to spravedlivé, když jim teda nevyšlo to mistrovství Evropy tak, jak chtěli, aby jim to vyšlo právě na to mistrovství světa.
A přitom byli tak blizoučko, tam, jestli jsem se správně díval, chyběl jeden poslední aut zahrát, aby vyhráli a nepovedlo se a pak vlastně o ten zápas přišli. Ale to asi není úplně to hlavní. Reprezentovali skvěle, dostali se na mistrovství světa, porazili silný týmy, hráli tam prostě perfektně a je jim pořád jenom 12 let nebo ještě některým možná i méně, takže takováhle zkušenost, kdy prostě teď je to třeba asi hrozně mrzelo, ale v budoucnu věřím, že si to ještě vynahradí spoustukrát.
No mě jenom vždycky, když právě proběhne tento turnaj těch 12, tak vždycky se zamyslím nad tím, že víceméně opravdu historicky, my už dlouhá léta v této kategorii patříme na vrchol Evropy, ale pak se to zlomí a najednou prostě ty kluci tam u toho baseballu nezůstanou a nebo prostě už přestávají stačit na tu špičku v Evropě. Takže je vždycky mi to tak líto, že ten český baseball dokáže v těch dětských kategoriích produkovat tak fantastický hráče, ale nedokáže to pak už přenést do toho dospělého baseballu a je to strašná škoda. No.
A tak někdy se to povede, že ten titul 23 ještě není tak dávno a navíc ostatní týmy potom v té dospělé kategorii začnou nabírat importy, že, který logicky v těch dětských kategoriích nemají a nenasazují je. Takže tam my je tou základnou nebo tou prací s mládeží je převyšujeme, ale oni pak nás začnou převyšovat zase těmi svými buď jako zahraničními hráči, anebo prostě víc peněz, kvalitnější liga, a tyhle ty ostatní věci, no, který u dětí se ještě neprojevují.
Tak když jsi zmiňoval ty zahraniční hráči, my to vlastně letos poznáme i velice dobře v těch mužských kategoriích, protože za chvíli máme kvalifikace, v září nás čeká kvalifikace na World Baseball Classic. My už konečně víme přesné termíny, víme přesné obsazení, prodejí se vstupenky a po dnešku už víme i rozlosování. A taky pozitivní teda zpráva, že český tým bude nasazený.
A tam právě na to má i velký vliv třeba ta reprezentace do 12 let, nebo i ty mladší reprezentace, protože já myslím, že to je rozhlasované podle aktuálního žebříčku WBSC, ve kterém jsme nejvýš z těch všech 6 účastníků a Němci jsou druzí nejvýš za námi. Takže my a Němci jsme nasazené týmy, takže si myslím, že to brali podle toho žebříčku. A do toho žebříčku se právě počítají výsledky všech reprezentací, nejenom té dospělé, ale i těch nižších juniorských a žákovských. Takže vlastně můžeme poděkovat i klukům za to, že teďkon dospělá reprezentace bude nasazená do druhého kola a bude mít vlastně o dost lepší pozici, než kdyby musela jít už od prvního kola. Protože teoreticky můžou stačit jenom dvě výhry na to kvalifikovat se na World Baseball Classic.
Já bych ale, nejsem si tak jistý, jestli zrovna mělo na to vliv postavení v žebříčku WSBC, protože přeci jenom World Baseball Classic organizuje Major League Baseball, pro které jsou nějaké WSBC, že jo, Světová baseballová organizace, pro ně víceméně nic neznamená. Teda aspoň z mýho pohledu, ale samozřejmě můžu se mýlit, jo.
Nevím, nikde v žádných detailech to vysvětlený nebylo, takže takhle to odhaduju já, že by to asi mohlo být teda podle toho žebříčku, no. Že by to souhlasilo s tím, že my a Němci jsme tam nejvýš, takže nás dali jakoby od druhého kola.
Těžko říct, no já jsem uvažoval, jestli to právě ještě není podle toho, kolik výher jsme měli, že v minulém kvalifikačním programu World Baseball Classic, jenomže tam třeba například Jižní Afrika měla dvě výhry v kvalifikační skupině, že když to my jsme měli jenom jednu a nedostala se, nebo nebyla nasazena, takže těžko říct, je možný, že opravdu přihledli k tomu, že Němci jakožto domácí tým si to také obhájili jako pořadatel a řekli, dobrý, tak ale udělejte nasazení podle rankingu WSBC a je to možné, že to nakonec je opravdu udělané, tak to my do toho nevidíme, ale samozřejmě ta politika tam v zákulisí probíhá, ale v tomto z tohoto pohledu by nám to samozřejmě více vyhovalo a nám teda nezbývá doufat, protože zase jsou to skvělý body do tohoto rankingu a jak už zmiňoval i v našem podcastu Pavel Chadím, tak jedním z jeho cílů je i Premier 12, kde se dostane 12 nejlepších týmů právě z rankingu, tak já doufám, že by to mohlo být, jako bylo by to skvělé. Takže mě osobně se i tento turnaj líbí stejným způsobem jako World Baseball Classic, takže byla by to paráda. Jinak
Už víme teď vlastně, že budeme hrát v sobotu 17. září odpoledne proti vítězi zápasu Španělsko-Jižní Afrika, což typuju jako na nějakých 80% by mělo být Španělsko, které jsme viděli i na pražském baseballovém týdnu teď. A myslím, že jako dokážeme někdy porazit. Není to nehratelný soupeř. A pokud by se to podařilo hned ten první zápas na tom turnaji proti Španělsku vyhrát, tak pak už bychom měli opravdu jenom krůček k tomu postupu. Měli bychom dva matchboly v podstatě. Stačilo by vyhrát jeden ze dvou zápasů a byli bychom tam. No. Takže ten první zápas, ten sobotní, hned ten úvodní, bude si myslím klíčový pro celý turnaj.
Hlavně my musíme doufat, že všichni naši hráči budou zdraví, že přijde podpořit, protože je to sobota, takže já si myslím, to Režno nebo ten Regensburg není tak daleko, takže ta baseballová komunita by se tam sejít mohla. Takže já doufám, že to vyjde a bude, už teď jsem nervózní a to ještě je kolik 2 měsíce, než to začne, než to propojíme 2 měsíce, 1 týden, takže...
Ale ještě je to daleko.
Je to, no zase na druhou stranu, viděli jsme, jak se uběhly první 2 měsíce České baseballové extraligy, to bylo tak, takže nyní ty 2 měsíce proběhnou stejně rychle. Já vím, že Papa Jachadím už tam má naplánovaný zajímavé přátelské zápasy před samotným turnajem, takže kluci by měli být dostatečně připraveni, takže bude to zajímavé, budeme jim přát. No a poslední věc, která ještě je takový jenom rychlý pohled do zámoří, protože tam stále působí 3 čeští hráči, dá se říct, ještě takto v těch vyšších soutěžích. Dan Padišák, ten stále hraje za Savannah Bananas, takže kdo sleduje tento tým, tak určitě to neušlo. Takže tento tým je hodně oblíbený i mimo USA a navzory tomu, že to je jenom univerzitní tým, tak to pojali ten jejich marketing strašně zajímavě. A vypadá, že i Dan si to užívá, teda smutno do toho, co se dívám na jeho Instagram, takže proč by ne. No ale jako Co nás možná ještě více zajímá, tak jsou výkony Vojty Menšíka na farmě Los Angeles Angels, zase to nemůžu vykoktat, no a Marek Klub v MLB Draft League, ale hlavně Vojta Menšík nyní dostává celkem, zase dostal více příležitostí, než to bylo v poslední době.
Vojta Menšík trochu ztratil místo v sestavě, ale zase teď to vypadá, že se to možná může otočit opět na druhou stranu. Za poslední týden nastoupil 4x, vlastně poslední 4 zápasy hrál od začátku a hlavně co, tak zdá se, že dostal pod kontrolu trochu strikeouty. Měl za ty 4 zápasy jenom 3 strikeouty a oproti tomu 5 met zdarma. Čili to je super znamení, že evidentně už se srovnal s těmi nadhozy a nešvihá bez hlavě, tak jako tomu nejspíš bylo na začátku. Já jsem si tady vypsal jeho OBP, čili procentuální úspěšnost dostávání se na mety, tak v dubnu měl Vojta Menšík 310, 31%, v květnu měl 32%, v červnu 42% už a teď v červenci zatím za ten první týden je to 55%, takže je to pořád nahoru. 55% asi neudrží dlouhodobě, ale aspoň to jde správným směrem. K tomu přidal 4 hity z 9 at-bats, takže parkerský průměr zatím v červenci taky se drží extrémně vysoko, tak doufejme, že mu to vydrží co nejdýl a že udělá dojem a třeba příští sezonu ho uvidíme o ligu výš.
A Vojtěch sbírají docela dost ukradných med, jak jsem měl. Ale taky Marek Chlup, taky dostává celkem dost příležitostí. Zpočátku hned po tom návratu z North Greenville, že z té světové série, divize 2 NCAA, chvilku trvalo, než jej West Virginia zapracovala do sestavy, ale nyní už nastoupil do 13. zápasu a také ty jeho čísla nevypadají až tak špatně.
Zatím ne, ale chtěl by to ten home run, čeká na první home run a on jako silový pálkař, to by měla být jeho přednost, jeho hlavní deviza. Všiml jsem si, že tam měl nějaký naměřený odpal rychlostí 107 mil za hodinu, což je už pořádná rychlost, to už i v Major League jsou hráči, co třeba nedosahují takových rychlostí a odpaluje s průměrem 244. Bohužel jenom zatím 317 slugging a to bych chtěl právě těmi homerany zvednout. No.
Tak snad... A zase OBP má 360, to je jako slušný číslo na druhou stranu.
Je dobře, že aspoň sbírá ty mety zdarma a možná, že i je to způsobené tím, že už má z té svojí univerzity právě jméno, které ho trochu možná předchází a já nevím, třeba se ho už ty nadhazovači trochu bojí, takže mu vlastně nedávají takové nadhozy, co by šlo krásně poslat za plot a tím víc potom on dostává těch met zdarma. No. A zároveň je i rychlý na metách, takže z toho aspoň vyplynou nějaké stýly.
To jsem právě chtěl říct, že on už i v North Greenville letos dokazoval tu rychlost na metách. Hodně se zlepšil proti loňské sezóně, že z 33 pokusů 30 úspěšných krádeží a zatím navazuje v tom i v MLB Draft League, kde měl 7 pokusů o krádež a všechny zatím úspěšné, takže i tím by mohlo zaujmout scouty Major League. Tak budeme mu přát, protože draft se blíží. Bohužel letos je už zkrácený jenom na 20 kol, už není na 40, jak tomu bývalo v předcovidových dobách a už asi ani nikdy nebude, protože nyní zase MLB zvažuje ten rozšířit ještě o ten international draft, takže bude moci týmy vybírat ve 20 kolech klasického draftu a v budoucích sezónách, myslím, že letos ještě ne, ale nevím, jestli to není už v plánu od příští sezony, kdy zavedou i ten international draft, kde prostě v nějakých možná 10 kolech budou moci si týmy vybírat hráče z lig, nebo z hráčů, kteří nehrají, právě nepůsobí v Americe, tak to bude to zajímavé. A třeba šance i pro evropské kluky.
No a draft už se blíží opravdu rychle, protože by měl být od neděle tenhle týden, od 17. července do úterka 19. července, takže možná už příští díl Ballcastu tady budeme vědět, jestli byl Marek Chlup draftovaný nebo ne.
A nevím, jestli v neděli se nevybírá jenom první kolo, takže tam...
Jo, to je možný.
Takže no, myslím, že tam je jenom first round a competition round, nebo compensation round, tak, takže...
To takže máš vlastně, máš vlastně asi pravdu.
Takže spíše bude až přes příště, ale samozřejmě přejmu to, protože zatím máme jenom jednoho draftovaného hráče, že jo, Adama Jaxe, který se jinak zapomněli zmínit, ten se opět objevil zpátky v extralize, takže o tomto víkendu v dresu Hrochu. Takže a těch nových hráčů bylo více, a to si necháme třeba na příští podcast, na příští balcast. Dobrý, Jirko, takže tolik uplynul týdnu, nakonec je z toho jeden z našich nejdelších dílů. Takže já ti děkuji, že jsi udělal čas opět na toto povídání. A všem, kteří jste nás doposlouchali, dodívali se až do konce, tak vám děkuji za přízeň. A Jirko, s tebou se loučím, budu se těšit teda opět příští týden.
Ahoj, měj se.
A teda z posluchače a diváky se také těším příští víkend, nebo příští týden, na viděnou, naslyšenou a naschledanou.